Pane Maříku, jak jste se dostal k Pavlu Smetáčkovi a jeho tehdy vznikajícímu tradicionál jazz studiu před 50 lety?
Já jsem od útlého dětství fanoušek na hezkou muziku a tudíž i na jazz. A když mi bylo asi 14, tak jsem se taky začal zajímat o fotografování. A starší bratr mě přivedl do Pygmalionu, kde tehdy Smetáčkové a několik jiných hudebních skupin začínali. A samozřejmě, protože jsem si pořád nosil sebou fotoaparát a všechno jsem fotografoval, tak v té době, v 59. roce na podzim, vznikly i moje úplně první fotografie tehdy začínajícího orchestru Traditional Jazz Studio. To jsou fotografie, které tady vidíme na tom prvním panelu.
Jak se stalo, že jste u toho fotografování Traditional Jazz Studia vydržel půl století?
No tak přiznám se, že nevydržel úplně důsledně, protože občas jsem musel chodit pilně do práce a nebyl čas na zábavy, nebo jsem měl rodinu, prostě jsem nesledoval zcela důsledně vývoj jejich orchestru. Nicméně jsme v občasném styku byli, takže když orchestr existoval 20 let a byl slavnostní koncert v Lucerně, tak mě Pavel požádal, abych tam udělal fotografie, takže to je zdokumentováno po 20-leté pauze na dalších fotografiích. Takže rok 59 tady je zdokumentován a pak rok 79 a od té doby, i když taky ne velice důsledně, tak přece jenom ta dokumentace už byla častější, bohatší, takže těch fotografií z té novější doby tady je víc.
Jak vypadá ten váš smetáčkovský archiv? Kolik je to fotografií?
Přiznám se, že nevím, že nemám velice pečlivě zpracovaný archiv a proto, když paní doktorka Ebelová a Pavel Smetáček přišli s nápadem udělat tuto výstavu, tak jsem z toho měl trošku hruzu, jak to všecko dám dohromady. Bohužel i z toho důvodu jsem měl strach, že v roce 2002, neboť bydlím v posledních letech v Karlíně, tak část archivu byla ve sklepě a ač teda bydlím ve čtvrtém patře, tak to, co bylo ve sklepě, tak odnesla voda. Ale naštěstí Pavel má velice pečlivě všechny staré fotografie schovány, takže jsme mohli poměrně velmi kvalitně několik těch nejstarších naskenovat a nazvětšovat a vypadají technicky velmi slušně.
Pane Smetáčku, co ve vás ty fotografie po tolika letech dneska vzbuzují, když se na ně díváte a když se díváte na některé ty fotografie, kde jste ještě jako kluk?
No je to radost, zároveň trošku nostalgie. To dětství zde už naštěstí prozrazuje jaksi muzické sklony a budoucí hudební vzdělání a hudební působení, samozřejmě především jazzové, i když nejenom, protože jsem studoval konzervatoř pod pedagogickou knutou svého otce Václava Smetáčka. A jinak to hromadění zážitků, příležitostí, různých partnerství a tak dále je skutečně radostnou sumou životních zkušeností.
U kterých z těch fotografií byste se nejraději zastavil?
Například nepřehlednutelným mužem naší historie je ne přímo praktický hudebník, ale iniciátor a hudební publicista, který nás už před těmi asi 52 lety spolu s mým bratrem Ivanem pozval na vystoupení tehdy vlastně úplně prvního asi u nás působícího amatérského tělesa tradičního jazzu do budovy zeměměřické průmyslovky. A ten muž, o kterém chcem hovorit, byl a je inženýr Zbyněk Mácha. A tento pán, který vlastně byl takovým ideovým pozadím našeho působení a zázemím, který nám poskytl podklady ke studiu, samozřejmě především zvukové, ale také publicistické, ten zemřel před 4 lety a proto tamhle je vzácná příležitost ukázat fotografii, kdy jsme se viděli naposled při první autogramiádě mé knihy a tady se vlastně loučíme a nevěděl jsem, že se s ním loučím naposled, protože asi za měsíc potom zemřel.
Traditional Jazz Studio trvalo těch 50 let úplně nepřetržitě?
S malými přestávkami, z nichž největší byla v 90. letech, když jsem v rozmezí 94 až 8 vykonával diplomatickou misi v Římě.
Kolik se za tu dobu vystřídalo v kapele muzikantů?
No, myslím, že tak k 70. A do dneška asi tak 40 jich figuruje na takovém seznamu, říkám to samozřejmě trošku komicky a poloironicky, ale ne ve zlém, na jakémsi registru spolupachatelů a z něho vybíráme vždycky obsazení pro jednotlivé úkoly pořadatelské.
Jak to vypadá s vaším posluchačstvem? Jak je na tom dneska? tradicionál?
No, posluchačů je stále hodně. Pochopitelně té generace nám věkově bližší je více, ta je více zastoupena, ale ku podivu, vzhledem k tomu, že celou tu dobu, skoro 50 let, jsme působili také v programu výchovných koncertů školou povinné mládeže, to byly dopolední koncerty, tak vlastně se dodnes stává, že nás na ulici zastavují lidé nejrůznějších generací a nejrůznějšího věku, kteří říkají, že třeba buď před 30 nebo před 20 nebo před 10 lety byli na našem koncertě. Dokonce moje žena, která je o 18 let mladší než já, jako malá holčička školou povinná, vyslechla náš výchovný koncert.
Vy jste tady v galerii Scarabeus nedávno pokřtili vaše nové CD Traditional Jazz Studio 1959 až 2009 s podtitulem 50 let živé tradice. Co tam je, co se tam podařilo umístit?
Jedna skladba, kterou je zahájen, ta řada nahrávek zařazení do této desky, je dokonce ještě z doby, která předcházela tomu roku 59. A potom stále jaksi přibývala léta až poslední. Poslední je z letošního roku a možná, že jsou pozoruhodné některé naše vlastní skladby, to říkám jenom proto, že jazzový hudebník by se také měl jaksi vykázat vlastní tvorbou. Kromě toho jsou tam velice zajímaví zahraniční solisté od těch nejstarších, ještě o generaci starších, než jsme my, kteří s námi třeba před 30, 40 lety spolupracovali.
Kdo například?
Albert Nicholas, to je přímo Armstrongův vrstevník, potom Benny Walters, to je zase člověk jaksi z okruhu Counta Basieho, Tony Scott, klarinetista, který vlastně už patřil k modernímu jazzu, i když se rád vracel k velmi tradičnímu jazzu a vůbec se za to nestyděl, britská zpěvačka Beryl Brydenová a tak dále. A také někteří velmi moderní hudebníci, jako je Giorgio Caslini z Itálie nebo Roberto Magris, který nám věnoval jednu ze svých skladeb jako Blues for Powell and Company, a která je už opravdu výrazně moderní, ta je asi taková stylově nejpokročilejší, takže je úplným kontrastem k tomu, co zaznívá na začátku té desky.